Obamaning otasi g'arbiy Keniyadagi Kogelo qishlog'ida tug'ilgan. Bir paytlar xaroba bo'lgan bu joyda bugun elektr energiyasi, asfalt yo'l va maktablar bor. Obama 10 yil avval senator bo'lib saylanganida qishloq ilk bor boshqalar nazariga tushdi. Shundan beri qishloq kengaydi. Bu yerdagi maktabga Obamaning nomi berildi. Hatto maktab joylashgan hududning bir qismi Obamalar oilasiga qarashli.
Yes.
Senator Barak Obama maktabi o'qituvchisi Manase Oyuchoning aytishicha, bu yerda o'qiyotgan bolalarning kelajakdan umidlari katta.
The children are interested in learning up to university.
Bolalar universitetda o'qib, yetakchi bo'lishni, turli sohalarga bosh-qosh bo'lishni xohlashadi. Ular ta'limning kuch ekaniga ishonishadi, deydi u.
The children are convinced that education is power.
O'tgan 10 yil ichida maktab o'quvchilari soni 2 barobar ko'paydi. Wesley Onyango Obamaning aytishicha, prezident nomining berilgani bois qishloqqa boshqa hududlardan qiziqish ortgan va yangi yo'llar qurilgan. Biror narsa sotmoqchi bo'lsam, Kisimo, Ndori yoki Luanda bozorlariga osonlikcha bora olaman. Ilgari bu azob edi, deydi u.
Pek.
Duradgor George Ogola butun dunyodan kelayotgan sayyohlar soni ham oshganini aytadi. Bizga kelayotgan odamlar soni ko'paydi, chunki prezident shu yerlik. Bu narsa odamlarni xursand qiladi. Ular bu yerda yuz berayotgan hamma narsadan mamnun, deydi u. Prezident Obama Keniyaga tashrif buyurishi kutilar ekan, odamlar uning Kogela qishlog'iga ham kelishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.